pilietiškumo dėlionė.
Apie tai, kas vyksta aplink. Rusijos agresijos prieš Ukrainą pasekmės Lietuvai ir pasauliui. Pilietinės visuomenės svarba. Dezinformacija ir gebėjimą ją atpažinti. Kultūros įtaka, kuriant imperialistinę visuomenę. Ir kaip išlikti atspariems išorės grėsmėms. Ko siekia tokios šalys kaip Rusija ir Kinija kurstydamos sumaištį Europoje? Ar Putinas buvo atsakingas už pastarųjų dešimtmečių ES energetikos politiką? Dezinformacijos kampanijos, jų kvailumas, bet kartu ir įtaka stulbina. Šioje laidoje apie užsienio įtaką mums. Pilietiškumo dėlionėje interviu su Europos parlamento specialiojo komiteto dėl užsienio kišimosi į demokratinius procesus, įskaitant dezinformaciją pirmininku Prancūzijos europarlamentaru Rafaeliu Gliuksmanu ir žurnalistu Liudu Armanausku ir Romo Sadausko diskusija.
Pilietiškumo dėlionė. Prelaidos finansavimo prisideda Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas.
Sveiki, bičiuliai, studijoje prie mikrofono Romas Sadauskas. Labą dieną, Romai.
Labą dieną.
Ir Liudas Ramanauskas. Šiandien, kaip girdėjote iš mūsų anonso, kalbėsime apie tai, su kuo susidurime, ko gero, kiekvieną dieną. Bet Romai, ko gero, ne kiekvieną dieną sugebame išvelgti. Išties, dezinformacija ne tik vakarų Europos šalyse, kur mes ne vieną kartą esame kalbėję apie tai, jog naivumas ilgą laiką buvo, ko gero, tokia, na, vos neprivaloma vakarų Europos valstybių politikų charakterio bruožas, bet ko gero su tuo susidurime. Turime ir čia, Lietuvoje, netgi šiomis geopolitinės painiavos ir chaoso laikais. Kaip tau atrodo?
Kartais tie vakarų analitikai arba praregėję jau vakarų politikai mus vaizduoja tokiais truputį riteriais spindinčiais šarvais. Neva mes atsparūs pažįstam gerai tą Rusiją ir mes pat truputį maitinamės iliuzijom, kad mes gerai pažįstam tą propagandą atskirą.
Ir mes esame atsparūs, ar ne?
Jo, iš tikrųjų tas atsparumas yra galbūt tam instituciniam lygį pačiam aukščiausiam. Tai yra nei dabartinis, nei prieš tai buvusi prezidentė tikrai nekartoja Rusijos propagandos tezių ir ten Europos vadovų tarybos susirinkimuose posėdžiuose atstovauja gana aiškiai tuos interesus, kurie visiškai priešingi Rusijai, bet jeigu pažvelgtumėm į truputį žemesnį lygį, į tiek nacionalinius politikus, tiek vietinius, tai matom to sąsajų su Rusija ir to naratyvų kartojimo pakankamai daug. Užtenka pagalvoti vien apie tai, kad Skardžius vis dar yra Seime ir jis ten netėjo pats ir neatsisėdo, o jį kažkas ten išrinko. Tai vat rinkėjų lygmenį mes turim bėdą, turim didelę skverbtį Rusijos propagandos ir galų gale visas rytinis Lietuvos pakraštys vis dar mato iš Baltarusijos transliuojamas televizijas, kartais tas signalas net ir stipresnis daug kur pasienio zonoj ir aš vis dar matau svečiuot pas paprastus žmonės, kad įjungtas televizorius, jie sako, mes jo nežiūrim, ten pramoginį turinį kažkokį, bet ten tie patys rusiški kanalai yra transliuojami iš Baltarusijos su uždėta baltarusiška reklama, bet propaganda visa per ten skverbėsi. Ir niekas nieko nedaro vis dar.
Tavo nuomonė vis dėlto. Ir tas propagandinis kanalas yra pajėgus keisti mūsų supratimą apie dabartinį pasaulį, nes na, rusai turi terminą zombi dėžė, ar ne, televizorių taip vadina, aš galiu suprasti, ten daugiau kaip ketvirtis amžiaus, ta propagandinė mašina dirba labai tikslingai, bet nejaugi mūsų bendruomenėje, mūsų visuomenėje to atsparumo ir supratimo nėra. Kur yra ta takoskyra, kodėl mes vis dėlto, jeigu kalbėti netgi būtiniam lygmenėje, vis dėlto priimame ir, na, ir diskusijose su paprastai žmonėmis dažnai išgirsti, bet jie juk sakė,
Išgirsta jie ne taip, ką kaip galutinę tiesą. Jie išgirsta kaip vieną iš daugybės nuomonių. Ir tam nuomonių spektre šiuo atveju į vakarus ir į mus nukreiptos propagandos tikslas nėra taip, kaip Rusijoje suformuoti vieningą liniją ir vieningą nuomonę, kurios privaloma laikytis, o sukurti tą įsivaizduojamą nuomonių įvairovę, kur nėra galutinės tiesos, o yra tik daugybė to paties įvykio versijų, kur visi kaltiniai, vienas nėra šventas ir ukrainiečiai to lygus okupantams, čia vyksta kažkoks konfliktas, visko niekada nesuprasim ir va tų teiginių skverbtis yra didelė.
Romai, bet tai yra mentalinė prasme, nes ir dažnai, jeigu pažvelgti netgi į mūsų politinį gyvenimą, ar ne, nuo aukščiausio iki žemiausio lygmens, prasidėjus vienokiam ar kitokiam skandalui, pirmasis argumentas, taigi visi tokie pat patys vienodi. Ir štai tas naratyvas, mano nuomonė, jis ir yra vienas iš tų pagrindinių kanalų, kuriais ir ta dezinformacija ir propaganda mentalinė prasme, nes tikslas yra ne atstovauti vieną ar kitą pusę, ko gero, tikslas yra įnešti tam tikrą sumaištį, tam tikrą chaosą mūsų mąstyme.
Ir netikėjimo institucijom, bet aš anksčiau juokdavausi, kai paprastas žmogus iš liaudės pasako, visi jie vagys, dabar jau neturiu ką atsakyti po pastarųjų dienų įvykių. Kita vertus, kai Seimo konservatoriai kalba, kad 50 kažkeli Seimo nariai buvo prieš tai tarybos ir todėl jie visi susitepę, atsiprašau, tai čia yra tas pats kartojimas, kad visi jie vagys. Nebūtinai visi. Gal ten pusė, gal ten mažiau kaip pusė kažką prisičekino, kaip sakė.
Ar galima tuo pat metu teikti, kad visi vakarų Europos politikai taip pat sėdėjo Putino kišenėje?
Manau, kad irgi yra įvairiai. Yra tų, kurie iš tikrųjų sėdėjo, yra tas Šrioderio reiškinys, bet yra ir paprasto naivumo. Pridėkim dar yra Kinija, kuri dirba nuosekliai daugybę metų ir kartais politikas gali net nežinot, iš kur jam į galvą persiskverbė vieni ar kiti sumanimai. Kitas dalykas, jie visi remiasi kažkokio aparatų, didesnėse valstybėse kiekvieną parlamentarą aptarnauja didelė personalo grupė, kiek ten yra dirbančių kažkam. Pats politikas gali net nežinoti, kad jisai vykdo kažkam naudingą politiką.
Pilietiškumo dėlionė. 97 ir 8 FM. Šiaulių radijas RS2. Niekada nemiegantiems. Pilietiškumo dėlionė.
Beje, kalbant apie Kiniją, ko gero dar netokia tolima praeitis, kai Kinai kviesdavo tuos pačius Lietuvos valdybių atstovus, tarybos narius į savaitės, dviejų savaičių turne. Po Kiniją viskas apmokama, viskas ir vykdavo ir seminarai, ir pamokymai, ir taip toliau. Dabar, ko gero, visi puikiai supranta, jog tai buvo irgi ta minkštoji galia iš toli. Kinai, ko gero, netaip akivaizdžiai kaip rusai dar, bet jie irgi turi savo interesus, jų neslepia, bet galbūt jų įrankiai kiek kitokie.
Taip, ir labai gerus įspūdžius parsiveždavo, iš ten labai gerus. Ir net, galbūt ir iš Šiaurės Korejos gerus parsiveždavo.
Taip, ir nuotraukas dėdavosi, ir girdavosi, štai juos tokia didžioji valstybė pasikvietė.
Ir prisiminkim, kai tik prasidėjo informacija apie tai pasklido, kad per informacinių technologijų bendrovės ten renkami duomenys vakariečių tame tarp ir mūsų, tai koks buvo pasipiktinimas tų žmonių, kurie tarsi ir nesuinteresuoti. Netgi buvom kelis kartus gana karštai įsivėlę į diskusiją su technologijų apžvalgininkais grinai, kurie paskui paaiškėjo, kad ten koks nors viena iš kinų kompanijų, jų atstovybė čia elgiasi truputį kitaip, negu, sakysim, vakarų technologijų bendrovės, ten atsiunčia dovanų pačius naujausius išleistus prietaisus ir jiems tiesiog labai malonu yra bendrauti su įmonė ir tada jau kažką apie ją blogą rašyt, kalbėt nesinori ir savaime tampa gynėjais. Tai va, ta minkštoji galia, jinai skverbėsi per visur. Ir jinai tebesiskverbė, aš manau.
Na, o dabar paklausykime Rafaelio Gluks, mano žmogaus, kuris iš tikrųjų turi patirtį, su juo kalbėjusi mūsų kolegė Vilija Kvedaraitė.
Pilietiškumo dėlionė.
Specialusis komitetas dėl užsienio kišimos į demokratinius procesus Europoje, įskaitant dezinformaciją, įkurtas 2020-aisiais dabartinės Europos parlamento kadencijos pradžioje. Vis didesnės grėsmės demokratijai tapo itin akivaizdžios pastaraisiais metais. Pandemija, paskui karas Europoje, atskleidė dezinformacijos ir kišimos iš užsienio mastus. Komitetas buvo įkurtas ribotam laikui grėsmėms ištirti ir pasiūlymams pateikti, tačiau jo veikla buvo pratesta. Apie grėsmės demokratiniam pasauliui 21-ame amžiuje kalbame su šio komiteto pirmininku Prancūzijos europarlamentaru Rafaeliu Gliuksmanu. Girdėjote daug analizų, tyrimų, žmonių pasakojimų, kas labiausiai nustebino ar šokiravo?
I have
Kalbėjau su daug saugumo tarnybų, išanalizavau daugybę dezinformacijos kampanijų iš Rusijos ar Kinijos, taip pat dirbu su kibernetinio saugumo ekspertais. Tačiau labiausiai mane nustebino itin didelis Europos elito įsitraukimas. Visi šie pareigūnai ar buvę pareigūnai, kurie visą tą laiką buvo apmokami iš Rusijos ir Kinijos. Akivaizdus atvejais, kurį žino visi, Vokietijos energetikos politika, Gerhardo Šrioderio vaidmuo ir taip pat aukščiausi biurokratai, tokie kaip Marion Scheller, kurie ekonomikos ministerijoje buvo atsakinga už lėšas energetikos perėjimui. Ir mūsų institucijų reakcijos nebuvimas, visuomenės reakcijos toka. Kai turime sprendimus žmonių, kurie dirba režimui, kurie gauna naudos iš savo tokių sprendimų, už kuriuos jie atsakingi, tai visiškai griauna demokratiją. Kas atsakingas už energetikos politiką Vokietijoje visus šiuos metus? Tiesiogiai Putinas? Šis įsiskverbimo lygis mane labiausiai sukrėtė ir mūsų elito, mūsų demokratijos, ypač vakarų Europoje, nesugebėjimas reaguoti į tai, kai viskas paaiškėjo. Aš turėjau prieigą prie daug saugumo tarnybų spėjančių dokumentų vakarų Europoje, bet niekas nereagavo. Ir tai yra tai, kas mane labiausiai pritrenkė. Šis mastas ir vakarų Europos sostinių nerūpestingumas.
Carelessness of Western European capitals.
Ar tikrai nerūpestingumas? Kodėl jūsų manimu jie nereagavo? Neturi įrankių, nesupranta, ar yra įsivėlę. Kodėl?
Some of them are paid, so obviously they will not react.
Kai kuriems iš jų yra mokama, taigi akivaizdu, kad šie nereaguos, bet daugumai jų nėra mokama. Dauguma vakarų Europos politinių lyderių gyveno pasaulyje, kuris neegzistavo. Tai iliuzija. Ir kai saugumo tarnybos jiems sakė, kad turite problemų dėl Rusijos ar Kinijos kišimosi, jie į tai nežiūrėjo rimtai, nes buvo įsitikinę, kad, na, žinote, istorija baigėsi ir daugiau nebekyla jokių grėsmių iš šių didelių valstybių. Ir galų gale Putinas negali kelti grėsmės, nes mes turime su juo sutartis, arba Xi Jinpingas negali kelti grėsmės, nes turime su juo sutartis. Mes pasirašėme sutartis, beje, jie mane pakvietė į muziejų, einame į Ermitažą, kalbamės apie tai, kokia puiki yra rusų kultūra. Ir tas pats nutiko nuvykus į Kiniją. Tu pasirašai daug sutarčių, eini į Tiananmenio aikštę, dalyvauji kariniame parade ir su tavimi elgiamasi kaip su draugu. Taigi tu tiki, kad žmonės, kurie taip elgiasi su tavimi, yra draugai. Ir šis postmodernus vakarų europiečių požiūris atvedė mus į situaciją, kurioje esame dabar. O tai reiškia, kad Europoje vyksta karas. Mums tiesiogiai grasina Putino režimas ir esame visiškai priklausomi nuo Kinijos. Ir tai mane išties šokiruoja visus šiuos metus. Kaip galima būti tokiems naiviems? Taip pat šokiravo, kokie arogantiški buvo mūsų vakarų Europos lyderiai su vidurio ir rytų Europa. Nes kai skambinote pavojaus varpais, buvo elgiamasi maždaug taip. Na, žinote, tie žmonės turi blogų prisiminimų, jie gyvena praeityje, apsėsti kažkokio vaiduoklio. Taip, bet kas gyveno praeityje ir sapne? Tebūnie tai geras sapnas ar blogas sapnas? Žmonės Paryžiuje ir Berlyne, o ne Vilniuje ir Taline. Ir tai man buvo ženklas, kad mes niekada iki šiol išties ir nesuvienijome Europos. Vyko plėtra, tačiau dėl vidurio ir rytų Europos istorijos ir kultūros supratimo stokos tikro susijungimo nebuvo. Ir tai yra viena didžiausių klaidų. Tai, kas iš tikrųjų keičiasi, mums dabar tiesiog kalbant. Vasario 24 dieną 2022 su pilna invazija į Ukrainą. Gali būti, jei mums pavyks pakeisti, turiu galvoje surengti kažkokią mentalinę revoliuciją Europoje, gali būti ir tikro žemyno susivienimo pradžia. Nes būtent dabar, kai kalba kas nors iš Talino ar Vilniaus, nebeįmanoma, kad būtų tokio pat lygio ignoravimas ar arogancija iš Paryžiaus ar Berlyno pusės.
Bilietiškumo dėlionė. Čia RS2. Visada veržliems. Pilietiškumo dėlionė.
Na štai, galima su Rafaeliu, ko gero, Romai čia sutikti, ar ne? Daugelis jo minčių, galbūt, iš tikrųjų, jis turi daug patirties, daug informacijos. Iš kitos pusės, tik 20 metais Europos parlamente buvo pradėta apie tai ne tik galvoti, bet ir daryti. Bet iš esmės, ta takoskyra tarp senosios Europos, kaip buvo ilgą laiką vadinama, ir tų naujųjų Europos Sąjungos šalių. Mano nuomonė, Rafaelis čia yra labai tiksliai pastebėjusi. Mentalinė prasme, ta koskira taip ir liko.
Taip, tai takoskyra liko, jis ją labai gerai čia užčiuopė, kita vertus gal jis truputį perdada tų žmonių Taline ir Vilniuje nusiteikimą matyti grėsmes. Mūsų ataskaitose apie grėsmes nacionaliniam saugumui irgi minimos smulkmenos ir pavieniai nesėkmingi šnipinėjimo atvejai, nors apie bendresnę įtaką politikai irgi mažai užsimenama. Ta prasme, mes irgi iš dalies gyvenam tam pačiam vakariečių sapne. Bent jau nemaža dalis visuomenės. Ir, tarkim, Kauno mero rinkimų rezultatai su visa prieš tai skelbta informacija puikiai paliudė, kad žmonės net ir žinodami tą informaciją ją atmeta ir geriau sąmoningai pasilieka tame sapne, kur kažkokie ryšiai Rusijoje yra neva efektyvaus valdymo kaina tiesiog.
Bet kodėl? Vis dėlto tas galbūt retoriškai skambantis mano klausimas, kodėl taip yra. Aš suprantu iki praėjusių metų vasario 24 dienos, bet po to, ar vis dėlto dar reikia ilgesnio laiko, jog tas mūsų supratimas ir mąstymas giluminė prasme, nes išoriškai daugelis gali sakyti taip, Rusija yra agresorė, mes puikiai suprantame tą įtaką, kokią daro jos propaganda ir dezinformacija, puikiai žinome, kokie yra Kinijos ketinimai, bet būtiniam kasdieniam gyvenime mes vis tiek gyvename tomis pačiomis nuostatomis, nors apie tai galbūt dabar jau nepatogu viešai kalbėti.
Aš manau, kad vis dėlto tai yra gilesni dalykai, kai žmogus nuo tos baisios tikrovės, tiek nuo karo vaizdų, tiek nuo paties fakto, kad pirkdamas kažkokią lietuvių gamintojo prekę, jis irgi prisideda prie bendrininkauja, sakysim, nuperka dalį šovinio, kurio bus nužudytas galbūt ukrainietis. Nuo tos tikrovės norisi pabėgti. Pabėgti į pramoginį kažkokį pasaulį, į informaciją, kuri neskaudina, kuri neverčia susimastyti, neverčia kažką keisti. Tai yra gynybiniai mechanizmai. Ir tie gynybiniai mechanizmai suveikė ir tose savivaldybėse, kai išrinko politikų susijusių su Rusija. Tie žmonės tiesiog, kadangi anksčiau juos rinko, tai dabar jiems per sunku savo pripažinti, kad jie padarė klaidą. Žmonės labai nemėgsta pripažinti savo klaidų.
Čia aš esu tai jums sutinku, paklausykime dar Rafaelio.
Taip, žinau, bet Prancūzijoje mums tai buvo Lenkija, nors aš žinau istoriją. Taigi nesupraskite manęs neteisingai, aš pasakoju, koks Prancūzijoje buvo mitas. Priežastis buvo Varšuva. 1848 metų revoliucija prasidėjo didžiulėmis demonstracijomis parama jai, prieš carinę priespaudą. Gatvėse buvo tūkstančiai prancūzų, kurie prašė juos siūsti į Lenkiją, duoti ginklus ir siūsti kovoti. Toks buvo šūkis, duok mums šautuvą, mes kovosim Lenkijoje. Tad meilės su rusais nebuvo jokios. Mes dabar nuėjom labai toli, bet aš esu istorijos fanas. Tačiau 1830 metais buvo toks Lenkijos patriotas, vardu Joachimas Lelevelis, kuris buvo pabėgėlis Prancūzijoje. Ir jį Liepos monarchija, kaip tuo metu buvo vadinama monarchija, norėjo atiduoti carinės Rusijos policijai prie Prancūzijos sienos. Kai tai tapo žinoma, visoje Prancūzijoje kilo riaušės, tikros riaušės, su darbininkų streikais, kurie sako, jei tu atiduosi šį žmogų Rusijai, Prancūzija nebebus Prancūzija. Iki tiek, kad tuo metu prefektas karalių rašė. Mes neįsim mirti už šį carą. Nors niekas nežinojo, kas tas Joachimas Lelevelis, bet žmonės dėl jo norėjo žūti. Tai buvo taip stipru. Ir tai buvo Prancūzijos lemtis, taip elgtis. O tada mes to atsisakėme ir atsirado tas kvailas mitas apie prancūzų rusų ryšį. Ką tai davė Prancūzijai? Nieko. Mes iš to negavome nieko. Mūsų prezidentai maitino savo narcisizmą. Tuo Rusija yra didelė šalis, o Dieve, aš važiuoju į Sankt Peterburgą ir aš, Sarkozy ir Putinas, aš, Makronas ir Putinas. Ir tai mūsų šaliai nedavė nieko. Praradom visų vidurio ir rytų Europos šalių paramą. Tai sugriovė mūsų moralinę lyderystę. Bet tai tik mūsų lyderių narcisizmas. Ir tai yra pats kvailiausias dalykas, kurį aš kada nors sudievau savo šalies istorijoje. Toks kvailas be jokios priežasties. Dabar atėjo laikas tai sustabdyti. Jei Prancūzija nori turėti savo vaidmenį istorijoje, ji turi suprasti, kad Vilnius ir Varšuva Paryžiuje yra daug svarbesnės vietos nei Maskva ir Pekinas. Aš tikrai tuo tikiu. Ir tada Prancūzija taps galingesnė Europoje. Nes galiausiai turėsime kažką Prancūzijoje, kas naudinga jums. Mes paskutinė vakarų Europos šalis turinti karinės tradicijas su elitu suprantančiu saugumo svarbą ir su branduoliniais atgrasimo pajėgumais. Tai yra, turime kuo pasidalinti su rytų ir vidurio Europos šalimis. Be to, mes dar turime labai geras vidinės pajėgas, nes tai, ką aš atradau Prancūzijoje, pavyzdžiui, palyginti su kitomis vakarų Europos šalimis, kad vidaus pajėgos niekada nebuvo naivios dėl to, ką Rusija daro Prancūzijoje. Viskas buvo dokumentuojama ir tai buvo politinė vadovybė, kurie priėmė sprendimą neklausyti tarnybų. Nebuvo taip, kad jie buvo maitinami klaidingą informaciją. Minėjote kultūrinius dalykus. Kalbant apie rusišką literatūrą, rusišką ar na rusišką ukrainietišką, tuo metu išties visi buvo padaryti rusais, kas rašė rusiškai. Skaityti Dostojevskį, ar ta visa kultūra, knygos, ar tai turi būti sunaikinta, nes viskas persunkta imperialistinėmis nuotaikomis? Nereikia jų naikinti. Reikia studijuoti. Taip. Kaip tik reikia skaityti, bet reikia ir suprasti, ką skaitai.
Na štai, pasakymas reikia suprasti, ką skaitai, nes ko gero Romai sutiksi su manimi, ar ne? Prasidėjus karui Rusijos invazijai į Ukrainą, mes labai kategoriškai, prancūzo nuomonė kiek yra kitokia, reikia skaityti, bet reikia suprasti, ką tu skaitai.
Pilietiškumo dėlionė. 97 ir 8 FM. Šiaulių radijas. RS2. Čia RS2. Kartais liūdniems. Pilietiškumo dėlionė.
Mes kalbėjome ilgą laiką ir praėjusiais metais apie tai, jog ta minkštoji galia, kurią rusai išnaudoja per kultūrą, per įvairius savo atlikėjus, kurie iki dabar ko gero yra populiarūs Lietuvoje. Ir jie, jeigu jiems tik leistų, su mielu noru čia važiuotų.
Su mielu noru važiuotų. Aš nepavartočiau to žodžio naikinti, bet padaryti pauzę vis dėlto reikia. Nes karo šokas mums sukėlė tam tikrą grinai vos ne fiziniam lygmenį nuo rusiškos kultūros pradėjo pykinti. Tai tiesiog atsitraukti ir padaryti pauzę, pavadinčiau taip. Čia šitam pokalbėje iš tikrųjų buvo atskleista įdomių dalykų, kurių ir mes nežinojom, nes tie sukilimai buvo ne tik lenkų, bet ir mūsų. Tai yra paskutiniai bendri abiejų tautų respublikos žmonės, kurie bandė ją atkurti. Ir apie tą palaikymą Prancūzijoje mes ir mūsų istorikai turbūt nelabai daug žino.
Taip, tai čia man tik tai Rafaelio pasakytos mintys yra toks įrodymas, kad vis dėlto reikia žinoti savo krašto, savo šeimos, savo valstybės istoriją. Ir galbūt tada suvokti dabartinę tą situaciją, chaotišką situaciją bus kur kas lengviau.
Ne tik prancūzams buvo ta truputį sumaišytos galvos, mes lygiai taip pat į šitos du sukilimus 19 amžiaus žvelgiam kaip į lenkų. Tai irgi yra to rusiškojo imperializmo propagandos rezultatas. Mes jam pasidavėm tarpukariu, kai buvom susipriešinę su lenkais ir sakysim, ten jau buvo ir vidinių priežasčių, bet tai, kas vyko paskui, ta visa galvojate betūnantis klastingo lenko įvaizdis ir jis truko turbūt iki šito karo. Šitas karas dar kartą padėjo mums susiprasti, kad visos abiejų tautų respublikos tautos, ukrainiečiai, lenkai, lietuviai ir baltarusiai vis dėlto turi labai daug ką bendro. Ne tik tą istoriją, bet ir bendrą mąstymo būdą, požiūrį į demokratiją, tą tokį prancūzišką laisvą dvasę. Ir po karo, manau, kad jeigu mes sugebėsim išsaugoti ir šitą bendrystę paversti kažkokią kūrybinę energiją, tai šitas regionas, ta ašis buvusios abiejų tautų respublikos, vadinkim trijų tautų, nes pačioj pabaigoje buvo ketinimų pervadinti trijų tautų respubliką, tai va tos trijų tautų respublikos, jeigu dar duok dieve prisidės Baltarusija, tai čia bus toks galios centras Europoje, prieš kurį Prancūzija ir Vokietija tik neš pinigus ir džiaugsis, kad mes imamės lyderystės. Čia yra naujoji Europa, kuri pakeis pasaulį.
Bet iš ties, jei turi smegenų, gali puikiai tai suprasti. Geriausias dalykas, ką gali padaryti, jei nori suprasti tokį žmogų kaip Surkovas, pavyzdžiui, kuris visus tuos metus buvo Putino PR genijus, perskaityk ir suprask Stavroginą Dostojevskio demonuose. Tik žinoma, kad reikia skaityti, neišbraukti, nekencelinti. Gi neištrynėme visų vokiečių rašytojų, nepaisant to, kad Vokietija nužudė pusę europiečių. Bet skaitai ir supranti iš kur tai, supranti, koks kultūrinis laukas, kuriame šis imperializmas išaugo. Taigi aš suprantu lietuvių norą nebeskaityti daugiau rusų, bet ne tai reikia daryti. Kas yra jūsų turtas? Aš prancūzas. Kodėl aš noriu klausyti savo lietuvių kolegų? Nes jie žino. Jie žino kodėl. Nes jie turi patirtį, jie turi žinių, jie skaitė, jie žino. Tad nestumkite savęs į neišmanimą atvirkščiai. Skaitykit, supraskit ir paaiškinkit. Žinot, iš kur tai ateina? Pažiūrėkim. Tai ne Putino karas, tai Rusijos karas. Tai ne tik Putinas ir jo bičiuliai, tai imperializmo kultūra. Ir jei norit paversti Rusiją kažkuo kitu, nei ji yra dabar, tada tai reikia sunaikinti. Kokia klaida buvo 90-aisiais, kai buvo Rusijoje silpna lyderystė, kad niekas nebuvo sunaikinta. Nei KGB, nei struktūra, nei priespaudos kultūra. Kadangi vakariečiai tai priėmė kaip ok, tai išnyko, dabar mes draugai. Bet to jie nedarė su Vokietija. Vokietijos lyderiams buvo Nürnbergo teismas ir sunaikinimas imperialistinio mąstymo, kuris atvedė prie tiek mirčių. Ir tai Europa turės padaryti po to, kai nugalėsim Rusiją Ukrainoje. Tai pirmas dalykas, kuris turi būti padarytas. Viskas prasideda nuo to. Jei mes nenugalėsim Rusijos Ukrainoje, niekas Europoje nebus įmanoma, nes bus tiesiog nuolatinis chaosas. Tad pirmiausiai jie turi pralaimėti. O tam, kad jie pralaimėtų, ką mes galime daryti čia? Atskleisti visus jų tinklus, kurie kai kuriuose Europos sostinėse yra labai veiksmingi, stabdant mūsų pagalbą Ukrainos pasipriešinimui, kurios taip reikia pergaliai. Ir tai tikrai turime padaryti, ne todėl, kad mylime Ukrainą, nors aš myliu Ukrainą, aš myliu ukrainiečius ir myliu Ukrainos revoliuciją, ir mane stulbina jų drąsa ir jų pasipriešinimas, bet mums reikia, kad Rusija pralaimėtų Ukrainoje ir dėl mūsų pačių labui, nes mes rūpiname savimi, ir jei jie nepralaimės Ukrainoje, tai mes pralaimėsim. Mes būsim pasmerkti metų metams ir dešimtmečiams nesaugumo ir nestabilumo Europoje.
Štai taip sakė prancūzų europarlamentaras Rafaelis Glucksmanas ir ko gero čia su juo iš tikrųjų galima Romai sutikti, ar ne?
Galima sutikti, kad Rusija tikrai pralaimės Ukrainoje ir čia bus viso vakarų pasaulio bendras darbas, bet ar tai užbaigs šitą procesą, aš tikrai nemanau ir tai tikrai netaps kažkokiu pačios Rusijos pakeitimu. Taip kaip ir 90-ais metais vakarai negalėjo priversti rusų panaikinti KGB arba perkrauti savo mąstymą, taip ir dabar pralaimėtas karas nereiškia net ir paties Putino galo. Režimas išliks, net jeigu ir be Putino, tai vis tiek išliks, ir imperializmas išliks. O. Ir mums reikės visada su juo gyventi ir kasmet vis iš naujo išrankioti tuos, atsekti tuos šiuptuvus nuo jų atsikabinti, išrankioti tuos visur įsitarpusius agentus. Taip, kad pasaulis tik taps sudėtingesnis ir mums nuolat teks mokytis atpažinti melą ir atpažinti propagandą.
Čia aš sutinku su Rafaeliu, jeigu skaitai, skaityk, bet supras, ką skaityk. Taip ir girdint, ko gero, reikia suprasti, apie ką yra kalbama ir ne visada tiesioginiai žodžiais. Ypatingai kalbant apie dezinformaciją ir propagandą, ji turi begalę pačių išradingiausių formų.
Tai nebūtinai yra melaginga žinia apie sprogimą, tai gali būti bendras naratyvas apie žlugusią vakarų civilizaciją, apie moralinį supuvimą vakarų ir kaip alternatyvos rytietiškos doros vertybės ir tradicinė šeima ir visa kita, tai eina labai sudėtingais reiškiniais, įsimaišo ir susilieja su vietiniais procesais, su mūsų mąstymo būdu.
Be jokios abejonės, na, mąstymą keisti yra sudėtingiausia. Šiandien noriu padėkoti mūsų laidoje Romas Sadauskas, Vilija Kvedaraitė, Rafaelis Glucksmanas, pokalbį su juo mes baigsime mūsų laidą ir aš, Liudas Ramanauskas, aš tikiuosi, kad iš tikrųjų apie tai reikia kalbėti. Negalime būti kaip stručiai, galvos neįkiš. Nuo to pasaulis su savo realijomis dėja nesikeičia, o mums visiems jame reikia gyventi.
Kalbėjo Rafaelis Glucksmanas, Prancūzijos europarlamentaras, specialiojo komiteto dėl užsienio kišimosi į demokratinius procesus Europos Sąjungoje, įskaitant dezinformaciją, pirmininkas. Jį kalbino Vilija Kvedaraitė.
Realios finansavimo prisideda Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas.
Ir 8 FM. Čia Šiaulių radijas. RS2. Visada linksmiems.